ធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះរួមមានពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលចោទក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថាឈូសឆាយដីសហគមន៍ដែលពួកគេកំពុងអាស្រ័យផលពលរដ្ឋជាង100នាក់តវ៉ាទាមទារឲ្យមេឃុំភ្នំលៀបផ្ដល់ដីព្រៃលិចទឹកជាង100ហិកតាមកឲ្យសហគមន៍វិញចលនានិស្សិតថានៅបន្តរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទោះរងការប្រមាថរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានចោទក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថាបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីបឹងសហគមន៍និងខ្ទប់ចំការរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានចោទក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថាបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីបឹងសហគមន៍ដែលពួកគេជាង20គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលដាំចំការនិងធ្វើស្រែប្រាំងលោកសៀមសានអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅឃុំស្វាយប្រទៀលសុខស្អាងបានប្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដីបឹងសហគមន៍ជាង100ហិកតាគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារមកពីឃុំស្វាយប្រទៀលនិងឃុំត្រៃស្លាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះឈៀងបាក់ស៊ូកំពុងដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋរូបនេះបានទៀតថាអ្នកភូមិបានចូលទៅអាស្រ័យផលដោយដាំបន្លែត្រឡាចល្ពៅធ្វើស្រែប្រាំងនិងដំណាំកសិកម្មផ្សេងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2017ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ធ្លាប់សន្យាថានឹងរក្សាដីបឹងយុវជននេះទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលផងដែរ
ព្រោះរំវិស្វករដ្ឋអត្រ័យផលតទៀតហើយព្រោះលីការនឹងគួរនៃប្រជាគុំហើយនឹងសមត្ថកិច្ចទៅរឿងម៉ៃបន្តិចរួងហើយនឹងទុកឆាយដីចង់មកជំនាញបង់ហ្មងដីដីបង់របស់គាត់ជំនាញនឹងសមត្ថកិច្ចដាក់កម្លាំងទៅមាន5ដងទៅជំនាញទៅបន្តិចរួងនឹងចោលជីវរដ្ឋនឹងទៅហើយឥឡូវមកកន្លងនេះទៀតទុកឆាយដីជីវរដ្ឋនឹងទៅ
លោកកងអៀអាយុ57ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំត្រៃស្លាបានដាក់ការសង្ស័យថាដីបឹងសហគមន៍មួយនេះអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរលក់បឹងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមែននោះរូបលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងអាស្រ័យផលនឹងបាត់បង់មុខរបរដោយពុំមានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលតទៅទៀតពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាអ្នកភូមិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររក្សាដីបឹងនោះជាសម្បត្តិរដ្ឋនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅអាស្រ័យផលដូចដើមវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប
ើថារត់យកវិញយកចុះតែបើក្រុមហ៊ុនធ្វើយកមកឲ្យធ្វើឯងបាទប៉ះពាល់ច្រើនលើខ្ញុំអ្នកដាំដុះអត់ហ្នឹងហើយមកដីទៀតហើយបងខ្ញុំនិយាយមានគ្រាច្រើនណាស់
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងក្រុមហ៊ុនឈៀងបាក់ស៊ូដែលរងការចោទប្រកាន់បានទីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេឃុំត្រៃស្លាលោកប៉ៅបេងអាងថាដីបឹងយុវជនដែលក្រុមហ៊ុនឈៀងបាក់ស៊ូកំពុងធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនោះជាដីបឹងរបស់រដ្ឋបានចុះបញ្ជីរួចហើយដោយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលមេឃុំរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចូលទៅធ្វើសកម្មភាពនោះគឺធ្វើទៅតាមការបង្គាប់របស់ក្រសួងកសិកម្មដើម្បីយកអាចដីទៅទប់ទំនប់អាងដែលបានបាក់ធ្លាយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះលោកប៉ៅពេងបានច្រានចូលចំពោះការជាប់ប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាមីការក្រុមហ៊ុននិងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយអាហ្នឹងខាងសម្បត្តិរដ្ឋគេចុះផ្លោះរឿងហើយស្រេចហើយអត់មានកាលាយុបានទេបើឲ្យទូប្រជាពលរដ្ឋនោះច្បាស់គាត់ទៅសន្ធានភ័យនៅក្នុងអាងយុវជនជាដីរបស់រដ្ឋទេអាហ្នឹងអត់មានដីរបស់បុគ្គលណាមួយទេហើយក្រុមហ៊ុនគេធ្វើនេះគេធ្វើទៅតាមប្រកបរបស់ក្រសួងកសិកម្មខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេឈូឆាយព្រៃដើម្បីជីកឯដីយកទៅទប់ត្រលប់អាងដែលដាច
់មន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលូវ៉ាន់សផានមានប្រសាសន៍ថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលលើដីសាធារណៈនិងឯកជនរបស់រដ្ឋគឺពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សានិងដឹងឮរាល់ការអភិវឌ្ឍនានាលើដីនោះហើយថារាល់ការអភិវឌ្ឍនានារដ្ឋត្រូវតែជួយដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងផងដែរ
ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅអាស្រ័យផលនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក៏ដោយដីឯកជនរបស់រដ្ឋក៏ដោយនៅពេលមានបញ្ហាវិនិយោគអីមួយគឺថាវាត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញហ្នឹងដែលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាត្រួតសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាត្រួតសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទាំងឡាយហើយបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងអីមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានអាមិនគ្រប់គ្រងជាទង្វើដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់គាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យមិនដឹងទេផងបាទ
ប្រ រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ6ភូមិបានតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃនេះនៅលើទីតាំងដីដែលមានទំនាស់នៅចំណុចរហាសន្ទូងនៃឃុំភ្នំលៀបខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគេបានចោទអាជ្ញាធរឃុំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅថាលក់ដីនៅតំបន់2ដែលជាដែនជំរកត្រីពងកូនហើយជាតំបន់ត្រូវបានហាមឃាត់ឲ្យទៅឈ្មួញឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអភិបាលខេត្តអភិបាលរងខេត្តទីមានជ័យអះអាងថានឹងចុះពិនិត្យលើទីដាំងដីដែលមានទំនាស់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកមុំនិរតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់រស់នៅឃុំភ្នំលៀបស្រុកពនៀនព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយនឹងផ្ដាល់ដីព្រៃលិចទឹកទំហំជាង100ហិកតាឲ្យទៅសហគមន៍ប្រើប្រាស់វិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានលក់ដីទៅឲ្យឈ្មួញលោកឆៃលឿដែលអាងថាជាតំណាងសហគមន៍កំបោនៅឃុំភ្នំលៀបបានដឹងថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញសារទៅអាជ្ញាធរនិងភីគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យចេញមុខដោះស្រាយនឹងប្រកលដីនេះមកឲ្យសហគមន៍ប្រើប្រាស់វិញ
មិនអីមានតែតទៀមទាតទៀតហើយអត់មានឈោនៅស្ងៀមបានទេបើឈោនៅស្ងៀមបានន័យថាយើងនោះចុះចាញ់នឹងពួកអ្នកមានអំណាច
បើតាមតំណាងសហគមន៍រូបនេះដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់2នេះជាជំរកត្រីពងកូននិងមានជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារស្ទើរគ្រប់រដូវកាលលោកបន្តថាដីព្រៃលិចទឹកដែលមានទំហំរាប់រយហិកតានេះដែរក៏ជាតំបន់ហាមឃាត់និងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកហ៊ានហាន់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិកំបោឃុំភ្នំលៀបឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះបានរស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យផលនេសាទជាប្រចាំនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកហើយផលនេសាទដែលពួកគាត់រកបានក្រៅពីអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយមួយផ្នែកទៀតក៏អាចយកទៅលក់ដូរនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាដីព្រៃលិចទឹកនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឈូសឆាយតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះស្ថិតក្នុងវ័យប្រមាណ50ឆ្នាំបរិសុទ្ធរូបនេះបន្តថា
ជាដីរបស់អាគុំដីព្រៃពីដើមមិនទាំងអស់អាពីអាណត្តិមុនរបស់មានអាណានិយមស្ពររបស់ពូនការពីបានមកចាំមកអាណត្តិនេះឯងពីគុំក្រោយនេះ
នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋជាង800នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ភូមិដូចជាភូមិកំបោភូមិកណ្ដោលនិងភូមិមិនលងសានជាដើមបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីលោកអែមណុយឡើងជាមេឃុំនៅឆ្នាំ2017មកមេឃុំរូបនេះបាននាំគូកនចូលទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋនិងឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកអស់រាប់រយហិកតានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះពលរដ្ឋបានលើកឡើងបន្តថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្បីដីនៅសល់ក្បែរក្បាលស្ពាននិងដីសហគមន៍ភូមិកំបោក៏មេឃុំបន្តលក់ថែមទៀតដែរអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសេរីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរខេត្តបានឃើញព័ត៌មានស្ដីពីការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះហើយហើយក៏សន្យាថានឹងចុះដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
អត់ទេបងក៏ឃើញប្រជាជនបោះហោះហើយលើកពងខេត្តពងឲ្យអន្តរស័យទៅចុះខេត្តជាមួយនឹងកលាំងក្រុមណាក៏ជាមួយនឹងជំនាញហ្នឹងជាមួយទៅស្អីមកអាចទទួលព័ត៌មានហ្នឹង
VOD មិនអាចស្នើសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអែមណុយមេឃុំភ្នំលៀបនិងលោកឃូពៅអភិបាលស្រុកពនេព្រះដែលរងការចោទប្រកាន់ពីពរដ្ឋបានទីនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែមេឃុំនៅអភិបាលស្រុកពនេព្រះបានអះអាងដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាពួកគាត់មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីព្រៃលិចទឹកនេះទេអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអធិបប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាដែលឃ្លាំមើលករណីនេះអះអាងថាដីព្រៃលិចទឹករាប់រយហិកតានេះពិតជាត្រូវបានឈូសឆាយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទិញលក់ពិតប្រាកដមែនលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋនៅតែបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រមធ្វើបែបនេះទៀតហើយជឿលើតែរបាយការណ៍នោះធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវបាត់បង់គ្មានសេសសល់នោះឡើយហើយអ្នកបន្តរងគ្រោះគឺពលរដ្ឋ
ជំនឿការជួយឆាយនេះយើងឃើញមានដើមខ្ញុំភ្លេងមានដើមរុក្ខជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺដោះទុបត្រលឡើងវិញតែវាអាចដើមខ្ទង់ដើមរាំងធំធំអីទៅបាត់ទៅហើយវាប៉ុន្តែដើមរុក្ខជាតិអីឈើដើមឈើអីហ្នឹងចិញ្ចាញរាក់ដើមរាំងអីស្បាតអីតូចតូចហ្នឹងគឺដោះលិចខ្លួនលិចក្បាលលិចអីវិញជាចិត្តព្រៃក្រាស់វិញអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់បានបង្ហាញថាពីមុនធំធំណាស់តែមិនឈូសអស់អីអស់ហើយយកទៅលក់ឲ្យឈ្មោះអីចឹង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯអ្នកខ្លំមើបញ្ហាសង្គមឯនោះវិញបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាមហន្តរាយសង្គមនឹងកើតមាននៅពេលខាងមុខបើការប្រគល់នយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែខ្វះភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាតិក្តីបារម្ភនេះស្របគ្នានឹងការចេញប្រកាសមួយថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅតែប្រឌិតរឿងដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រជំរុញឲ្យជាតិបែកបាក់លោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួននៅតែរក្សាគោលការណ៍កែលម្អអ្នកនយោបាយមកពីគ្រប់ភាគីដើម្បីស្ថាបនាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទោះប្រឈមទៅនឹងការប្រមាថក៏ដោយប្រធានប្រតិបត្តិចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថ្មីៗនេះខ្លួនបានកត់សម្គាល់ឃើញភាគីស្មោះស្ម័គ្រនិងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងភាគីគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលនាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំគ្នាប្រឌិតរឿងមូលបង្កាច់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានប្រើពាក្យអសរោះដាក់បណ្ដាសានិងជាប្រមាថលើខ្លួនថែមទៀតផងលោកបានបន្តថាសារនយោបាយទាំងនេះទំនងជាខ្លាចជីវវប្បធម៌នយោបាយដ៏ជក់ចិត្តរបស់ក្រុមទាំងពីរនោះដែលនាំទៅដល់ការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើភាពថ្លៃថ្នូរនៃសង្គមជាតិខ្មែរជារួមលោកទូចវិបុលបានបន្តលើកឡើងថាក្រុមរបស់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះពីការបំភ្លៃប្រមាថដ៏ជក់ចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែថាក្រុមខ្លួននៅតែប្រកាន់ជំហរបំភ្លឺដោយសិលធម៌ក្នុងទិសដៅស្ថាបនាសង្គមទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមពីនេះអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបើការប្រឌិតរឿងរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកនយោបាយទាំងពីរក្រុមនេះមិនត្រូវបានកែតម្រង់ទីលោកថានោះនឹងគ្មានថ្ងៃការផ្សះផ្សាជាតិនោះឡើយមួយវិញទៀតលោកថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់ពីកិច្ចកលនយោបាយទាំងនេះទីក៏មិនអាចស្ថាបនាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅកម្ពុជាបានដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់ដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ហើយប្រជាពលរដ្ឋវង្វេងដោយសារតែលបែងប្រឌិតរឿងអគុណធម៌របស់អ្នកនយោបាយដូច្នេះទាល់តែយើងព្យាបាលជំងឺអយុត្តិធម៌និងលបែងប្រឌិតរឿងអគុណធម៌នេះទើបរកឃើញសេចក្តីចម្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីព្យាបាលជំងឺទាំងពីរនេះគឺមានតែការប្រកាន់ជំហរនិយាយការពិត
យ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមិនបាននិយាយចំឈ្មោះបុគ្គលណាដែលប្រើពាក្យអសរោះនិងជាប្រមាថទៅលើក្រុមខ្លួននោះទីដោយគ្រាន់តែអះអាងថាកន្លងទៅខ្លួនក៏ធ្លាប់រិះគន់អតីតមន្ត្រីមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលចេញទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដែរលោកអ៊ូចន្ទរតអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នចេញទៅបង្កើតគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយមិនដែលធ្វើត្រូវទាំងអស់នោះទេហើយថាអ្នកនយោបាយក៏ត្រូវចេះទទួលយកការរិះគន់ទើបប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើន
ខ្ញុំទទួលយកបានការរិះគន់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងន័យផ្ដល់ជាយោបល់ input ទោះបីជំទាស់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តក៏ដោយក៏ខ្ញុំយកមកពិចារណាដែរមិនអីទេប៉ុន្តែចំពោះការជេរប្រមាថអីនេះខ្ញុំមិនទុកជារឿងដែលបានការសម្រាប់ខ្ញុំទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ចលនានិស្សិតនេះដោយថាការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅកម្ពុជាអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាតែងតែប៉ះទង្គិចគ្នាដោយពាក្យសម្ដីដោយជៀសមិនរួច
ហើយលោកទូចបុលនេះជាមិនដឹងហើយថាពី24ម៉ោងគាត់នៅជាមួយពីណាឥឡូវត្រូវអគុណនិយាយថាវាមានបដិវេតកម្មជាមួយក្រុមសំរងស៊ីជាមួយកឹមសខាយអានឹងជារឿងទីក្នុងរបស់គាត់ដែលបញ្ចុះសម្រងគ្នាតាមដើម
នយោបាយវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនយល់ថាការជេរប្រមាថវាបានរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងការធ្វើនយោបាយលោកថាសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ពេលជួបគ្នាមិនដែលនិយាយគ្នាពីសិលធម៌និងនិយាយពីការប្រកួតគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទីក៏ប៉ុន្តែពួកគេតែតែយករឿងបុគ្គលមកវាយប្រហារគ្នានិកចោតប្រកាន់គ្នាបង្កឲ្យមានភាពផុយស្រួយដល់ការបែកបាក់សង្គម
កណ្ដងលំអាននៃប្រព័ន្ធនយោបាយចាស់របស់យើងនឹងពិបាកនឹងកែណាតែកន្លងមកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីឬក៏ចំនួនក្រោយมันផ្លាស់ប្ដូរมันងាកពីកន្លងអ្នកនយោបាយចាស់ហ្នឹងទេអាចស្ថានភាពឬក៏បរិយាកាសនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងវាកាន់តែអាប់អួរហើយការប្រឈមមុខគ្នាដោយផ្ទាល់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងតម្រងដតីទៀតនឹងអាចធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយនៅក្នុងសង្គមយើងកាន់តែធំឡើងបាន
ប្រ ិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានពលករខ្មែរប្រមាណជា 79,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរខណៈពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់បិទគប់ហើយប្រឈមនឹងការដាច់ស្បៀងលោកត្រាន់តិសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ 79,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់បិទគប់ខណៈតួលេខឆ្លងថ្មីក្នុងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះបានហក់ឡើងដល់ជាង 10,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាប់ពីចុងសប្តាហ៍មុនមកមន្ត្រីគម្រងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្ត្រាលប្រចាំប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដានេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរប្រមាណ 79,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរលកទី3នៃការឆ្លងសកលក្នុងប្រទេសថៃចាប់ពីខែមេសាមកលោកបន្តថាស្ថានភាពឆ្លងនៅពេលនេះគឺកំពុងស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយការចម្លងថ្មីបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមសហគមន៍ពលករបរទេសក្នុងវិស័យរោងចក្រដែលក្នុងនោះមានពលករកម្ពុជាភូមានិងឡាវខណៈកាលពីខែមុនគឺផ្ទុះនៅតាមសហគមន៍ពលករក្នុងវិស័យសំណង់លោកបន្ថែមថា
លើកន្លែងខ្លះពួកគាត់ដែលខ្វះស្បៀងអាហារហើយនៅពួកគាត់មានការឆ្លងហើយពួកគាត់មានឋានៈគ្របឋានៈអីហ្នឹងសូម្បីតែកន្លែងខេមកសាងដែលបងប្អូនពលករស្នាក់នៅហ្នឹងពួកគាត់តេតងមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចុះទៅធ្វើអន្តរាគមជួយដើម្បីយកគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីគាត់មានការឆ្លងហើយតែអត់មានមន្ទីរពេទ្យឬអត់មានពេទ្យឬក៏មានថកែណាចុះទៅជួយពួកគាត់ហ្នឹងណា
លោកបន្តថា
បងប្អូនពលករដែលគាត់មានការខ្វះខាតហើយនឹងមានប្រឈមនឹងវាឈមខ្លាំងមែនតើបាទហើយមិនដឹងថាដំណាក់កាលកូវីដនឹងវាមិនដឹងថាដំណាក់កាលណាទេតែឃើញមានការព្រួយបារម្ភច្រើនមែនតើបងហើយភាគច្រើនពួកគាត់ថាចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតែមិនដឹងទៅត្រឡប់ទៅតាមណាហើយណាមួយទៀតបើសិនជាត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញគាត់ដាក់ចាត់តល័យស័កនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹងណាបាទហើយណាមួយគាត់មិនដឹងថាទៅដល់ខ្លាចយករោគឆ្លងពីថៃទៅខ្មែរអញ្ចឹងណាបង
ពលករខ្មែរបម្រើការនៅរោងចក្រដំឡើងម៉ាស៊ីនដេនៅខេត្តឈុនបុរីអ្នកស្រីឈុនសៀបប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីរាប់សិបនាក់បានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 រាប់ទាំងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលក្នុងមន្ទីរយោធាមួយកន្លែងក្នុងខេត្តខណៈស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលដាច់ពីគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យធំដោយសារគាត់មានបញ្ហាសួតអ្នកស្រីនិយាយថា
ច្រើនពូខ្មែរលើច្រើនណាស់100អ្នកជាង
អូទីកម្ពុជាមកពីណាពីណាហ្នឹងបង
ចម្រោះពូមកពីណាមានខ្មែរយើងភូមិម៉ា
ប្រភពដដែលបន្ថែមថាគាត់មិនដឹងឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីពីពេលណាឬតាមណានោះទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលគាត់មានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកដង្ហត់ហើយលេបថ្នាំច្រើនថ្ងៃមិនព្រមធូរក៏សម្រេចធ្វើតេស្តសម្ណាក់នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក៏រកឃើញវិជ្ជមានតែម្ដងអ្នកស្រីបន្ថែមថាពលករដែលរកឃើញឆ្លងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលឯអ្នកអវិជ្ជមានត្រូវបន្តការងារដដែលដោយខាងរោងចក្រមិនមានការផ្អាកដំណើរការនោះទេពលករចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបនេះបន្តថាគាត់បារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាជំងឺឆ្លងសាជាថ្មីនៅពេលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគាត់មិនមានជម្រើសនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថា
យកតែព្រួយបារម្ភដែរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមកយើងនេះគ្មានលុយគ្មានប្រាក់ពូចិត្តតែទ្រាំផង
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះនុតហឿងហើយដឹងថាលោកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋមួយកន្លែងលោកថាលោកមានបញ្ហាក្នុងទំនាក់ទំនងភាសាបន្តិចបន្តួចជាមួយគ្រូពេទ្យដោយសារលោកមិនសូវចេះនិយាយថៃពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ថាគាត់មានអាការៈក្អកក្តៅខ្លួនរាគក្អួតចង្អោនិងថប់ដង្ហើមប៉ុន្តែក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលបានមួយរយៈដោយការប្រើថ្នាំលេបនិងចាក់លោកក៏បានធូរស្រាលច្រើនលោកនុតហឿននិយាយថា
ខ្លាចជាងទៀតយើងទៅសាវិញទៅលោកទីអីហ្នឹងបាទចិត្តថាទៀតទៅមកគេទៅសុំលោកងានឡាអអទៅឲ្យហ្នឹងទៅមកជាសិនហ្នឹង
កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចបិទគប់តំបន់លំនៅឋានរបស់ពលករសំណង់អន្តរប្រវេសន៍នៅទូទាំងក្រុងបាងកកនិងតាមបណ្ដាខេត្តជុំវិញរយៈពេល1ខែដើម្បីកាត់ផ្ដាច់រលកចម្លងក្នុងសង្គមវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនប្រឈមបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃពលករខ្មែរម្នាក់បម្រើការផ្នែកសាងសង់អគារសាធារណៈរដ្ឋនៅខេត្តនគរបាធំលោកមិត្តសារ៉ាថ្លែងថាលោកនិងភរិយាកំពុងប្រឈមបញ្ហាដាច់ស្បៀងអាហារនិងលុយកាក់បន្ទាប់ពីលោកមិនមានការងារធ្វើអស់រយៈពេល2ខែហើយត្រូវជាប់ក្នុងតំបន់ក្រហមរយៈពេល1ខែថែមទៀតលោកថាបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារសាងសង់របស់ពលករចំណាកស្រុកក្នុងតំបន់របស់លោកប្រមាណពី 50-60% លោកថាលោកនិងពលករដទៃដែលស្នាក់នៅនិងធ្វើការរួមគ្នាប្រមាណជា20នាក់បានស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយក្រៅពីឲ្យពួកគេរងចាំបានធានារ៉ាប់រងសង្គមពីរដ្ឋលោកបន្ថែមថា
ជាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពេលវេលាដែលយើងបានធ្វើការផងហើយទៅឈោមនឹងការអាចស្បៀងហើយទៅឈោមនឹងជំងឺច្រើនយ៉ាងជាមានថាជាលោកជំនាញខ្លួនយើងអាចទៅគិតដល់ស្រាប់ដល់ស្រែដែរបានបានត្រឡប់ទៅស្រុកទៅស្រែវិញដែរ
បុរសវ័យ44ឆ្នាំដែលមានកូន4នាក់ផ្ញើនៅឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកនេះបន្តថាលោកចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសារវិញប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាចជួបបញ្ហាឆ្លងជំងឺនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនិងត្រូវធ្វើចាប់ទៅលេខសាក14ថ្ងៃនៅព្រំដែនទៀតលោកថា
តើណាក៏មិនព្រួយតែអ្នកចង់ទៅមុខក៏មិនបានថយក្រោយទៅមិនបាន
VOD មិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហារបស់ពលករខ្មែរបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះដោយឡែកបើតាមលោកកុយគួងពលករខ្មែរប្រមាណ1លាននាក់កំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈរបាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាថាពលករខ្មែរដែលចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គឺមានប្រមាណ1លាន6សែននាក់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមួយប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991រហូតមកដោយត្រូវធានានូវយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទាន់ទទួលបានពេញលេញនៅឡើយទេតើហេតុអ្វីបានជានៅកម្ពុជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការបញ្ហាយុត្តិធម៌ដែលគេចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់លោកសោតសុខប្រាថ្នារៀបរៀងបទវិភាគនេះ
យុត្តិធម៌ត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យថាជាសក្តីទៀងត្រង់ការប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវនិងជាទីគួរគោរពស្របទៅតាមច្បាប់ដោយសារយុត្តិធម៌ជាមាគ៌ាដែលគួរកាន់យកសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបឬគ្រប់សង្គមពិសេសសង្គមប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសឬផ្ដាច់ការជាច្រើនយុត្តិធម៌នេះស្ថិតនៅលើមាត់បុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំឬមនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយត្រូវបានធានាឲ្យមានការគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលយកយុត្តិធម៌ជាធំដោយប្រព្រឹត្តទៅដោយការអនុវត្តច្បាប់ស្មើភាពគ្នាគ្មានការរើសអើងមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រអ្នកធំឬអ្នកតូចតាចនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសម្រេចនៃភាពអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ពលរដ្ឋទន់ខ្សោយឬក្រុមមនុស្សដែលមិនមានអំណាចនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងហើយសម្រេចទាំងនោះត្រូវបានគេលើនៅតាមដងផ្លូវនៅមុខតុលាការកន្លែងមានចំនួនដីធ្លីតំបន់ការពារបរិស្ថាននៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមុខស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់នឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមតើយុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមនិយាយថាសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងសង្គមនោះចង់បានពីព្រោះយុត្តិធម៌ពិតនឹងធ្វើឲ្យសង្គមមួយគ្មានការបែងចែកឋានៈគ្មានការរើសអើងគ្មានការជិះជាន់ពលជាសង្គមមួយដែលរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នានិងមានការអភិវឌ្ឍពិនផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសង្គមមួយដែលគ្មានយុត្តិធម៌ពិនដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារច្រើនការជិះជាន់គ្នានឹងកើតមានការបែងចែកវណ្ណៈការរើសអើងអំពើពុករលួយការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប្រកាសជាកើតមានដោយជៀសមិនរួញ លើពីនេះអង្គើអយុត្តិធម៌ទាំងនោះក៏ជាបបហេតុនាំឲ្យសង្គមមួយមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចឥតឈប់ឈររហូតធ្វើឲ្យខ្លាយជាចលនាមហាជននិងចុងក្រោយរហូតឈានដល់ការធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងអង្គើអយុត្តិធម៌នោះថែមទៀតផងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចនេះថារ
ឿងមួយដែលសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើយើងក្រឡេកទៅយុត្តិធម៌ជារបស់ដែលមានន័យពីរយ៉ាងយុត្តិធម៌គឺត្រូវបានកំណត់នឹងការពីដោយអតិសមមួយយ៉ាងសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់នឹងពុំមែនមានន័យតែថែរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមឬក៏រក្សាបាននៅប្រពៃណីល្អសង្គមតែម្យ៉ាងទេការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋមួយគឺមានចេតនាក្នុងការជាយុត្តិធម៌បុគ្គលផងហើយនឹងយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នានឹងចំពោះមុខទី2យុត្តិធម៌ក៏ទីភាពស្មើគ្នារបស់ពលរដ្ឋទាំងឡាយព្រោះអីយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា
លោកបន្តទៀតថា
យុត្តិធម៌ក៏ជាឧបករណ៍មួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនឹងការរក្សាបាននៅភាពថ្លៃថ្នូរនឹងការរក្សាបាននៅភាពគេហៅថាភាពរួចផុតពីទុបីណាបាទនេះគឺជាអត្ថន័យសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុត្តិធម៌ជារួមយុត្តិធម៌គឺមានន័យសម្រាប់ការពារប្រយោជន៍របស់បុគ្គលទាំងអស់ដែលជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយទទួលបាននីតិវិធីច្បាប់ដោយទទួលបានការការពារដោយច្បាប់ដោយទទួលបានការការពារសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលក្នុងការជួបការ
សម្រាប់កម្ពុជាលោកកឹមហុងមើលឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយបើទោះបីជាមានការប្រកាសពីការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការការបង្កើតឲ្យមានសាលាអូតូតំបន់ក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាអនុវត្តមានស្តង់ដារច្រើនន
ោះប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដល់ពេលដែលយូរទៅពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែបាត់បង់ទៅដល់ជំនឿទៅដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេគឺបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋតែម្ដង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា31បានចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងករណីចក្រិតដូចគ្នាទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងនឹងប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនិតលោកបណ្ឌិតសេសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាជាបទពិសោធន៍នៅលើសកលលោកមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬការដឹកនាំរហូតដល់មានការធ្វើបដិវត្តជាដើមនោះមួយផ្នែកធំគឺការចេញអំពីអំពើអយុត្តិធម៌នោះឯង
បាទនេះគឺជាការពិតណាស់ព្រោះយើងឃើញហើយថាបរិបទនៅក្នុងប្រទេសមួយតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយទៅលើមេដឹកនាំនៃប្រទេសអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់មានការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំដែលគ្មានយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រើប្រាស់នៅអំណាចតែផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ផ្ទុយពីច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗហ្នឹងណា
បណ្ឌិតសេសុជាតិមើលឃើញថាប្រសិនបើសង្គមមួយដែលមិនមានយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋជៀសមិនផុតឡើយចំពោះការតវ៉ាផ្សេងៗកើតឡើងដែលប្រឆាំងទៅនឹងភាពអយុត្តិធម៌នោះហើយប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតមាននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែអាក្រក់លើឆាកអន្តរជាតិផងដែររ
ូបភាពនៃការតវ៉ាបែបនេះវាគឺជារូបភាពមួយអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជានៅតែរងគ្រោះហើយកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមិនប្រតិបត្តិតាមនីតិរដ្ឋឬក៏មិនប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអីជាដើម
អង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីសន្ទុះនីតិរដ្ឋដោយចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្ទើរតែអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអង្គការមួយនេះបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀង127ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន128ពោលគឺកម្ពុជាល្អជាងតែសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញនយោបាយមួយរូប ដែលនិយាយថាភាពអយុត្តិធម៌បើទោះបីជាមិនទាន់កើតមានឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលពលរដ្ឋគិតថាសង្គមនោះមានភាពអយុត្តិធម៌នឹងក្លាយជាសញ្ញាមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលលោកក៏សម្គាល់ថានៅកម្ពុជាមានពលរដ្ឋទឹកភ្នែកព្រោះរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនហើយនេះនឹងអាចក្លាយជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយផងដែរ
បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអយុត្តិធម៌កើតឡើងក្នុងភ្នែកហើយពលរដ្ឋមានទឹកភ្នែកយំស្រែកដោយសាររឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាវាអាចយូរឆាប់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអានេះវាជាសញ្ញាណមួយនៅក្នុងចរន្តនយោបាយគេហៅថាជាម៉ាស៊ីននយោបាយប្រទេសមួយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវាលោតសញ្ញាណនឹងចេញមកហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសង្គមហ្នឹងនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅរកវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអានឹងអត់មានណាដឹងទេ
ទាំងអតីតអ្នករីការពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាសូបេឌីនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Voice ធ្លាប់លើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយពីសំណាក់គណបក្សកាន់អំណាចស្រដៀងគ្នានេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចហើយអ្នកធ្វើការនៅប្រព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយនេះត្រូវបានចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ឬការពារប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយត្រូវបំពេញការងារដើម្បីប្រយោជន៍បកឬបុគ្គលមានអំណាចទៅវិញដែរយ៉ាងណាបណ្ឌិតសេងសេរីផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការកែប្រែសង្គមមួយទៅជាសង្គមដែលមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងហើយយើងត្រូវទៅកែ system នឹងហ្មងហើយដើម្បីកែ system បានដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងមានវិធី2វិធីទី1គឺឆន្ទៈក្នុងការកែបើសិនជាក្នុងឆន្ទៈដែលយើងមើលទៅវាអត់អាចទៅរួចទេវាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងណាទៅរកមេដឹកនាំដែលមានបេះដូងជាអ្នកវិជាទឹកតៃបេះដឹកនាំដែលមានអេរិយាបទជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់មិនសូវជួយចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានឥទ្ធិពលក្រៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា